Geliefdes, julle kan julle Bybels oopmaak by Maleagi. Ons is van die begin van die kwartaal af steeds besig met Maleagi. En ons luister vanaand saam met Maleagi 3 vanaf vers 13 tot en met vers 18. Maleagi 3, vanaf vers 13. Vermetel is julle woorde teen my, sê die Here. Maar julle vra, wat het ons onder mekaar teen u gespreek? Julle het gesê, dis te vergeefs om God te dien, en wat baar het ons om sy verordeninge te onderhou, en in rouklere, voor die aangesig van die Here, van die leerskare, te wandel. En nou prys ons die vermetel is gelukkig, nie alleen word die wat godeloosheid bedrywe gebou nie, maar hulle versoek God, en hulle raak vry. Toe het die, wat die Here vrees, met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe, vir die wat die Here vrees, en sy naam eer. En hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep. En ek sal met hulle medelyde hê, soos 'n man medelyde het met sy seun, wat hom dien. Dan sal julle weer die onderskeid kan sien, tussen die regverdige en die goddelose. Dis in die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Tot sover. Geliefde broeder en suster in ons Here Jesus Christus. Hoe reageer jy op die aanhoor van die woord van die Here as die Here met jou praat? As ek die woord oopmaak en het lees, of as ek het aanhoor waar het wat voorgelees word of gepreek word, wat die reaksie is daar in jou lewe? Want as eindelijk net een van twee dinge wat jy kan maak daarmee, in die eerste plek, dat ek sê, maar dit raak my nie. Die woord van die Here kom en ek het gehoor sondag, dus gepreek tot my, ek het gehoor, maar my lewe gaan precies aan soos het gelyk het van tevore, daar is geen verskil wat het in my lewe maak nie. Of die ander kant daarvan, wat mense sê, maar die woord van die Here sny in my lewe in. Ek beleef hoe daar 'n verskil kom in die lewe, hoe ek my lewe leef op grond van wat ek gehoor het van die woord van die Here. Ek reageer gehoorsaam op dit wat die woord van die Here vir my vra. Dat daar tot jou gepreek is en die Here met jou gepraat het, daar waar 'n ouderling jou toegespreek het, daar waar 'n medegelowige met jou gepraat het, oor jou lewe, wat nie in lyn is met die woord nie, wat maak jy daarmee? Gaan jy aan met jou lewe soos dit gelyk het? Of is daar 'n grondige bekering tot dit wat die Here van jou vra? Lyk jou lewe anders, nadat jy die stem van die Here gehoor het, nadat die Here met jou gepraat het? Die Here is deur die profeet Maleagi besig om in sy volk aan te spreek deur hierdie profetiese rede. En die naam van Maleagi beteken my boodskapper. So dis hy wat die Here gestuur het as profeet en dan ook laaste profeet van die Ou Testament voor die Nuwe Testament sal aanbreek om juist die volk te kom aanspreek oor hulle sonde. En hy spreek hulle spesifiek aan oor hulle swak kennis van die Here. Oor hulle swak teologie. Hulle bedryf vrot teologie, hulle ken die Here glad nie, hulle weet nie hoe hy werk nie. En dan reflekteer dit so ook in hulle lewe, en hoe hulle die Here aanbid, en hoe hulle elke dag hulle lewe leef. En hoe verskriklik is hierdie aanklagte van die Here nie teen die volk nie. Die heeltyd haal die Here die volk se woorde aan, julle sê dit, Dis 'n direkte aanhaling van hulle teologie. Dis die teologie wat hulle verkondig, dit kom uit hulle monde uit. So hy weet presies wat hulle dink, hy weet presies wat hulle sê en hy haal dit vir hulle aan. Hy haal dit woord vir woord vir hulle aan. Die volk vra, hoe is dit dat die Here ons lief het? Ons sien dit nie. Hulle ken nie meer God se liefde nie, dan wys die Here hulle daarop, maar ek het julle uitverkies bo al die ander volke. Julle is niks meer spesiaal as 'n ander persoon nie. Maar ek het julle uitverkies. Hulle ken nie God se liefde nie, so hulle leef liefdeloos. Hulle ken God nie meer as die Almagtige nie, as die Here van die leerskare nie. So hy is nie in beheer van wat gebeur nie, so hulle eer hom nie meer nie. Hulle leef maar hulle lewe soos hulle wil. Hulle hoef geen respek meer vir die Here te hê nie. Hulle kan presies leef net soos hulle wil. Hulle vergeet dat die Here absoluut getrou is in sy verbond teenoor hulle. En juist daarom leef hulle ontrou in hulle verhoudings met mekaar en in besonder in hulle huwelike, dat hulle van mekaar skei. Want hulle vergeet God se getrouheid en wie hy is. Hulle vra waar is die God van geregtigheid? Hulle vergeet dat God regverdig is. En juist daarom leef hulle onregverdig. Hulle vergeet dat God die onderhouer is van hulle lewe en daarom hou hulle vas aan hulle besittings. Daarom bring hulle niks vir die Here van hulle tiende na die Here toe nie. Hulle eer vir hulle self vas en hulle is bang die Here kan nie vir hulle sorg nie. Hulle kom vier nie meer fees voor die Here se aangesig, maar dit is wat hy vir hulle gee om hier vier fees te vier nie, vir sy voorsienigheid. En dan juist daarom stuur die Here die profeet na hulle toe om hulle te kom aanspreek oor hulle swak kennis. Om hierdie swak teologie vir hulle reg te stel. So die Here leer hulle self, hy kom verkondig die regte teologie aan hulle wie hy is. Hy kom openbaar homself aan hulle dat hulle hom kan ken. Dan kom die Here en hy spreek by wyse van 'n dialoog waar hy eers die verkeerde teologie aanhaal van die volk en juist daarna dan die waarheid vir hulle deurgee. Wat ons is die hele tyd hier sien is 'n hofsaal waar daar aantuigings en aanklagtes gebring word en hoe die bewysstukke een vir een gelewer word en sê maar hier is die aanklag en hier is bewysstuk nommer 1 om te bewys dis presies wat julle sê en wat julle doen. Hoe julle swak teologie is, so reflekteer dit ook in julle lewe. En juist daarom voor die bewysstukke kom is die volk elke keer so half kan dit nie glo nie. Hulle vra elke keer maar hoe kan dit wees? Hoe kan dit so wees? En dan wys die Here hulle daarop. En eintlik juist daardeur ook hulle totale onvermoë om hulle eie sonde raak te sien. Hulle eers kan raak sien hoe sondig hulle voor hulle is en hulle eie gedagtes is nie. Hoe ver hulle agteruit gegaan het hulle geloof nie. En wat gebeur nou? Wat gebeur nou op hierdie punt as die Here nou al hulle sonde aan hulle blootgelê het en hulle geopenbaar het sê maar hier is hoe julle verkeerd gegaan het. Hier is julle swak teologie. Dis julle lewe lyk. Wat gebeur op hierdie punt? Want hier in die einde van die profetiese uitspraak kom die dinge nou tot 'n punt. En in die gedeelte wat ons gehoor het, openbaar die Here dan nog 'n eienskap aan hulle dat hy ook barmhartig is. Die hele volk is skuldig in hierdie ontrouheid. Die hele volk word aangespreek deur hierdie aanklagtes wat die Here na hulle toe bring. Daar is nie een wat regverdig is voor die Here nie. Maar God, wat hoewel hy hulle almal swaar met straf en hulle verbonds ontrou het, is hy ook die God wat praat? Is hy die God wat die volk aanspreek? Is hy die God wat medelyde het met sy volk? Hy bring die mense tot bekering oor hulle sonde. Hy bring hulle tot 'n besef van wat sonde in hulle lewe is. En hy bring hulle tot berou oor hulle sonde. So aan die einde van Maleagi 3 kom al hierdie aanklagtes en hierdie getuienis van die afgewaterde aanbidding van die Here van die volk tot 'n punt. En hier word daar vir ons beskryf wat die gevolg is van die aanklag wat die Here juis deur homself openbaar het dat daar nog 'n eienskap van homself is. Want daar kom reaksie by die volk. So die Here openbaar die sonde by hulle en dit bring reaksie by hulle. So as die Here met sy openbaring aan die volk toe kom, as hy deur sy woord met mense spreek, sien ons dat daar duidelike reaksie by die mense is wat dit aangehoor het. Daar is eintlik twee reaksies wat dan plaasgevind het. Daar was sy woord aangehoor. So sy woord keer nie leeg terug na hom nie. Sy woord sny deur al die mense. die woorde van die mense is, wat is die nut daaraan om die Here te dien? Wat is die nut daaraan om al die energie en al die tyd en al die opoffering te maak om die ware God te aanbid? Het is nutteloos. Ons sien geen nut daarin om te doen. Wat er nut kry ons daaruit om 'n gelowige te wees? Wat er nut het ons daaroor om berou te hê oor ons sonde? En daarom is hulle vermetel. So hulle wat die Here aanspreek is almal deel van die uitverkore volk. Mense wat deel is van die volk wat in hulle mond bely, maar dat het nutteloos is om die Here te dien en hulle lewe getuig ook daarvan. So eintlik wat die Here hier sê, hy praat met die kerk. Hy praat met die kerk van daardie tyd en sê maar julle almal se attestate is hier. Maar my woord kom tot julle almal, hoe gaan julle reageer op my woord? Maar het maak vir hulle geen sin om die volk van die Here te wees nie. Daarom spreek die Here dan nou die vermetelheid van die volk aan. Hulle vermetelheid van hoogmoedigheid en van disrespek waarmee hulle die Here dien. So die volk sê nie net maar dit is nutteloos om die Here te dien nie. Hulle wys 'n spesifieke vinger ook na 'n deel van hulle aanbidding, van hulle godsdienst, wat hulle sê, maar dis nutteloos om die Here te dien, spesifiek hierdie deel. Dit is totaal sinneloos, dis absoluut dom om hierdie deel van jou geloof uit te leef. En waarna wys hulle? Dis nutteloos om in rouklere voor die aangesig van die Here te wandel. So hier waar die woord van die Here gekom het en aantuigings hulle gemaak het, hulle ken my nie, hulle verkondig vals teologie, wat is die volk se antwoord? Dit is nutteloos om berou te hê oor ons lewe. Dit maak nie sin nie. Dit is van geen nut om berou te hê en jammer te wees oor die sonde in my lewe nie. So die plek waar die Here hierdie openbaar is juist na hy al hulle sonde aan hulle geopenbaar het, hulle aangekla het. Dat hulle lewe getuig van liefdeloosheid. En juist dan wat by die volk moet gebeur is 'n besef van waarmee hulle besig is. Hulle besef wat sonde is en hoe ver hulle van die Here af weggedwaal het. Maar die mense vermeetheid is so groot, dat hulle so ver gaan en sê, maar dit help nie. Dit is sinloos, dit is dom om te bekeer, om in rouklere voor die aangesig van die Here te lewe. Hulle harte is so verhard teen die woord van die Here, wat na hulle toe kom, na die Here wat hulle kom opsoek, wat hulle sonde vir hulle kom oopvlek, dat hulle verhard het selfs nog meer, hulle wil dit nie hoor nie, hulle wil nie bekeer nie. Hulle wandel nie meer in rou voor die Here nie. Hulle het glad nie berou voor hom nie. Hulle leef in sonde. En die Here moet maar vrede maak daarmee, dis hulle lewe lyk. Hulle gaan nie bekeer nie. Die Here openbaar hulle sonde vir hulle, maar hulle is min gepla. Dit pla my nie dat ek hierdie sonde in my lewe het nie. Trouwens, hulle is so verhard in hulle sonde, dat hulle die vermetel is, gelukkig prys. Dat hulle wat hoogmoedig is en teen die Here in opstand is, is eintlik die gelukkiges. Hulle word opgebou. So hulle moedig dis sonde aan, in plaas daarvan om jammer te wees in my hart, oor dit het verkeerd doen teen die Here, sê hulle maar, gaan voort. Hou so aan, doen dit, is goed. Hulle leef in verbond met die Here, waar het wonderlik is om die Here hulle God te kan noem, maar waar het vir hulle nog beter is om hulle eie God te wees en hom nie te aanbid nie. Leef om met soveel sonde as jy wil, moet nie berou hê oor jou sonde nie. Hulle lese is, geniet net jou lewe. Dis al wat moet gebeur, geniet net jou lewe. Doen net wat vir jou goed is en reg voel. Want hulle sê, daar gebeur toch niks met hulle wat die verkeerde doen nie. Ons sien dit. Hulle bedryf die verkeerde dinge, hulle dien God nie met hulle hele hart nie. En wat gebeur? Hulle lyk nou die gelukkiges. Hulle word gebou. Hulle gaan vooruit in die lewe. Hulle versoek God in wat hulle doen, maar hulle kom vry. So wat hulle sien is die enigste gevolge van hoogmoed in die Here is 'n geseënde lewe. Maar is belangrik om dan spesifiek daarop te let dat daar nog 'n effek was. Daar waar die woord van die Here aan hulle verkondig is, daar waar die woord van die Here hulle toe kom. En ons hoor in vers 16, toe het hulle, wat die Here vrees, onder mekaar gespreek. Toe het hulle, wat die Here vrees, onder mekaar gespreek. So die woord van die Here het gekom na die volk toe en hulle wat het aangehoor het, wat die Here vrees, is aangeraak daardeur. Daar het iets gebeur by hulle en sê, maar ons kan nie so aangaan nie. Ons kan nie ons lewe so leef en sê, maar ons is gelowig is, wat die Here dien nie. Ons lewe mag nie so lyk nie. En die wonderlike is dat die woord van die Here en die Heilige Gees het hulle harte aangespreek. Hulle wat die Here vrees. Hulle ons hierin sien dat God altyd binnen in sy volk, binnen in sy kerk, altyd een oorblijfsel sal hê van hulle wat waarlik die Here vrees en waarlik om dien. En as jy vraag, maar wat sê hulle wat die Here vrees, as hulle met mekaar spreek? Wat sê hulle wat vir mekaar? Hulle sê vir mekaar precies wat die Here vir hulle sê. Hulle spreek mekaar toe wat die Here vir hulle toespreek. En sê, maar jy het my nie meer so lief nie. Jy is ontrou teenoor mekaar. Jy bring nie meer jylle tiendes nie. Hulle spreek mekaar met daardie woorde aan. Dis wat mekaar sê. Hulle reneer mekaar, met mekaar, oor wat die Here aan hulle openbaar, oor hulle self. Hulle sê dus vir mekaar, wat die Here oor hulle lewe sê. Hulle hoor wat die Here van homself sê, hoe hy aanbid moet word, en dat hulle moet bekeer, dat hulle is van die pad af. Die gelowige is daar, spreek mekaar toe oor hulle sonde. En nou is die wonderlike van hierdie gedeelte, dat die Here nog verder openbaar, juist wat die Here doen, op grond van die bekering van die mens, juist hulle wat die Here vrees. Hy sê vir hulle deur Maleagi, dat hy dit opgemerk, en gehoor het. Dat daar wat hulle wat die Here vrees, met mekaar begin spreek het, oor die woord van die Here wat hulle gekom het, daar het hulle met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk, en gehoor. Hy het ten volle kennis geneem van alles wat daar gebeur het. Dis 'n baie duidelike teregwysing teen die mense wat sê, maar daar's geen nut om die Here te dien nie. Daar's geen nut om berou te hê voor die Here nie. Dit het geen nut om jammer te wees oor my sonde nie. En daar waar hulle tot mekaar spreek, daar waar daar die bekering in hulle harte plaasvind, kom hierdie woorde, die Here het dit gesien en die Here het dit gehoor. Elke deeltjie van die mense se omdraai, waar hy wegdraai van die sonde, waar hy wegvlug van die sonde af. Elke deeltjie daar waar die persoon begin omdraai om nie meer voort te gaan die sonde nie. Dit sien die Here raak en hy hoor dit. Ons vanoggend ook gehoor dat die Here sien en weet van al ons swaarkry in ons lewe in dieselfde hier. Hy neem kennis van elke deel van die mens wat wegdraai van die sonde af, wat bekeer. Van die verkeerde dinge in hulle lewe. Is nie te vergeefs om met rou klere voor die Here of saam met die Here te wandel nie. Dis nie te vergeefs om berou te hê oor jou sonde nie. So die woord van die Here kom tot die mense en dit werk in hulle lewe. Die woord sny in die mense lewe in. En dan sny die woord om ook onderskeid te maak tussen hulle wat die Here vrees en hulle wat sê, maar dit help nie. Dit is nutteloos om te bekeer van jou sonde. En dan volg hierdie woorde dat daar 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. So waar hierdie gedeelte sê, maar daar is een boek in sy teenwoordigheid geskryf, beteken nie die mense wat die Here vrees, het nou na mekaar toe gekom en een lidmaatregister begin opskryf van hulle wat die Here vrees. Dit hy ook nie daarop dat daar nie een boek was nie, dat die Here dit toe nou opgeskryf het daar nie. Maar die aanleiding hier is dat die boek ooplee voor die Here met die name van hulle wat die Here waarlik vrees. Dat hulle lee een boek oop voor sy aangesig van hulle wat die Here waarlik dien, om ken en sy naam eer. Dis 'n herinneringsboek. En almal van ons ken 'n herinneringsboek daar. Dis nie vir ons iets vreemds om 'n dagboek te hê, om iets daarin op te skryf, sodat ek dit sal onthou nie. Ek sal seker wees daarvan dat ek dit nie vergeet nie. In die Bybelse tyd het die Perse dit ook so gedoen in hulle ryk. dat daar een boek van verdienste opgeschreven is, iemand iets goeds gedoen in die koninkrijk, dat daar opgetekend is in die geskiedenis daarvan, dat as daar opkomende konings die koninkrijk regeer, dat hulle kan teruggaan en sê maar, hierdie mens het ons onthou, hulle het vir ons goed gedoen op een sekere tyd. So waar jy in die boek verwys, is die name van die regverdiges, wat voor die Here opgeteken is, voor hom geskryf is. Is hulle wat die Here vrees. En hulle wat die Here vrees, is hulle wat waarlik bekeer by die aanhoor van die woord van die Here. Dat die Heilige Gees kragtig in hulle lewe werk, in hulle harte werk en hulle omdraai, en hulle omkeer tot die Here. Is hulle wat agting en eerbied vir die Here het en daarom ook doen wat hy vra. En dan sê die Here die wonderlike daarvan, onthou die aanklag wat die mense sê, dat het geen nut om te bekeer. Dis die aanklag, dis die swak teologie, waarmee hulle kom het geen nut om in rouklere voor die Here te loop nie. Dan sê die Here hier, later nie, in die einde van die gedeelte, dan sê maar hulle wat tot mekaar spreek, hulle wat die Here vrees, hulle wie sy name opgeteken is, dat hulle hom tot een eiendom sal wees, of die andere vertaling sê, dat hy hulle tot een eiendom sal maak. So die Here rig die volk se aandag hier op sy verbond en die instelling van die verbond in Eksodus 19, waar die volgende woorde vir hulle gesê het, as julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien, 'n gewyde nasie. So as die volk die verbond gehoorsaam, dan sal hulle 'n koninkryk van priesters wees, wat om dien. So die Here sê vir hulle, maar hoekom is het goed om berouvol te wandel voor die Here? Hoekom is het so waardevol om jammer te wees oor die sonde? Want die Here sê, hulle wat berou het, hulle wat waarlik bekeer van hulle sonde, sal op die dag wat hy skep, sal hulle sy eiendom wees. Die ander vertaling sê, sy kosbare eiendom, sy skat, een besondere eiendom, nie net een gewone eiendom nie, een besondere eiendom vir hom wees. So onthou dat die Here praat hier met sy volk, en hulle is sy eiendom. Hulle is reeds sy eiendom. So die Here sê maar, hulle sal tot 'n besondere eiendom vir hom wees. Een kostbare besitting. So wat die Here vir hulle sê, is daar kom 'n dag. Hulle sê nou, dit lyk nutteloos, daar is geen verskil nie, jy kan maar aangaan soos jy aangaan, onthou, daar kom 'n dag, wat ek gaan kom, en ek gaan skep. En daar gaan onderskeid wees. So die beeld wat die Here hier by sy volk oproep, is daar by 'n dorsvloer, waar die koring en die kaf van mekaar geskei is, daar is daar geskep, en die koring is behoue geblei, dit is waardevol gewees, en die kaf is verbrand. Dit is helemaal vernietig. Die Here sê, daar kom 'n dag, wat ek gaan skep, en daar gaan duidelike onderskeid wees, dit is in my kosbare besitting, en dit wat waardeloos is, wat verbrand gaan word. Ek gaan een dag kry waar daar onderskeid gaan wees in hulle wat my dien en hulle wat my nie dien nie. En dan sê die Here met my eiendom of my kosbare besitting sal ek medelyde hê. Ander vertalings praat van goed wees of ek sal hulle spaar in daardie dag. So die woord wat die Here hier gebruik as hy medelyde met hulle het is nie 'n sinoniem vir ek sal jammer wees of ek sal sympathie hê in die opsig dat dit net 'n emosie is van het gaan 'n moeilike dag wees en ek sal jammer vir hulle voel, maar dit is nou net hoe dit is nie. Dit is natuurlik ook 'n gevoel saam met dit. Maar die woord beteken letterlik ek sal saam met hulle ly op die dag wat ek skep. So dit kom juist daarop neer dat jy saam met iemand sal ly wat in die nood is, eintlik iemand help wat erg in die nood is, en dat jy sy leiding saam met hom dra, dat jy eindelijk sy leiding vir hom dra. So ek sal vir so 'n persoon lei, soos 'n man medelyde het, met sy seun wat hom dien. En dan sien 'n mens, hoe die Here dit doen ook. Hoe hy nie net vir die mens sê, maar ek is jammer oor julle sonde, en dit is nou maar net so nie, julle het nou in sonde geval en ek voel jammer vir julle dat dit so is, maar dit is nou maar net hoe dit is nie. Maar die Here doen iets daaraan. Hy toon sy medelyde. Hy stuur sy seun om saam met te ly, eintlik vir ons te ly, om namens ons die lyding deur te maak wat ons nie kan nie. Om daardie kosbare besitting wat hy tot sy kosbare besitting maak, vir hulle aan die kruis te sterf, om aan sy kosbare besitting te maak, om vrygekoop te word deur sy liggaam en deur sy bloed. Dat hulle vrygespreek kan wees deur God. Daar waar aan die kruis hang, waar hy ten volle deur God verlaat is, waar hy sonde van die volk op hom dra, die oordeel van God vir ons, Yes, daar sien ons Godse medelyde vir ons as mense, hoe hy die werke waar doen, hoe hy ons lei vir ons, namens ons, waar ons die kan dra nie. Hy sterf vir hulle wat God uitgekies het, om sy kosbare eiendom te wees. En deur sy werk, gee hy sy lewe juis om hulle tot eiendom te maak, om hulle tot kosbare besitting te maak, wat nie losgekoop is met goud of silwer nie, selfs meer kosbaar, wat losgekoop is deur sy bloed. En deur die werk van Jesus Christus, jy is dan spaar die Here hulle lewe. Hulle is die eiendomsvolk van God. Hulle is die koninklike priesterdom, wat van sy wonderbare verlossingsdade moet getuig en het verkondig. Jy is hulle wie sy name opgeteken is, die regverdig is, hulle wat vrees vir die Here het, hulle wat bekeer in hulle lewe, hulle wie sy name in die boek van die lewe staan, is hulle wat die ewige lewe beerwe. Die boek wat ook die boek van die lam genoem word, en as deur sy werk dat hulle verlos is. En dan sê die Here, sal hulle weer die onderskeid kan sien. Hulle sê, dit maak nie verskil nie, dit maak nie saak nie. Maar hulle sal die onderskeid kan sien. En let op wat die Here sê oor wat die onderskeid is. Die onderskeid is nie tussen regverdig en amper regverdig nie. Dis ook nie tussen hulle wat hom dien en hulle wat hom amper met hulle hele lewe dien nie. Maar as 'n duidelike skeiding van hulle wat hom dien, en hulle wat hom nie dien nie, van die regverdige en die onregverdige. Onthou nou die Here kom deur die profeet Baleagi en hy praat met sy hele volk, hy praat met almal. En hy sê, onder julle sal onderskeid wees tussen mense wat my stem hoor en nie bekeer nie, en mense wat my stem hoor en wel bekeer. Daar kom 'n finale onderskeid tussen julle. Geliefde broer en suster, die Here praat steeds vandag met sy kerk. Die Here se woord kom vandag nog steeds na sy kerk toe. Hy kom en hy wandel in die midde van sy kerk en hy praat met sy gemeentes. Deur sy woord, deur die werking van die Heilige Gees, werk hy in die harte van mense. En hy werk juis in jou om jou sonde raak te sien. En nou is die vraag weer, wat doen ek daar waar die woord in my insny, daar waar ek die woord van die Here aanhoor? Lyk my lewe op 'n spesifieke manier en ek kom Sondag kerk toe en die Here spreek my aan oor my sonde, ek hoor sy wet en ek gaan hier weg vandaan en my lewe lyk presies dieselfde, niks verander nie. Is daar enige selfondersoek? Is daar enige bekering in my lewe? Hoe spreek ons met mekaar, ons wat die Here vrees, as ons sien, maar iemand gaan van die pad van die Here af, hoe spreek ons met mekaar en sê, maar kom terug? Nie net waar 'n predikant preek nie. Nie net daar waar 'n ouderling my aanspreek nie. Gaan oor hulle wat die vrees vir die Here het, wat met mekaar spreek, daar wil die woord van die Here aanhoor. Dat daar waar ek die woord van die Here verkondig hoor, dat ek sal ook gaan, my medegelowiges gaan mee gaan praat. Gaan oor die gemeenskap van die gelowiges mekaar aanspoor. Aanmoedig. Waar die tug toegepas word. Waar ons mekaar bemoedig om nie die samekomste van die gelowiges af weg te bly nie. Na mate ons die oordeelsdag sien naderkom nie. En jy is daar om te myself afvra, is daar bekering in my lewe? het ek 'n hartlike berou oor die sonde in my lewe. Is dit my 'n gruwel dat ek in my lewe die Here vertoren? Deur dit wat ek doen. Dinge wat ek weet sonde is, wat ek net nie meer ophou nie, ek bekeer dit nie daarvan nie, want die Here moet my maar so aanvaar. Dit help tog nie, ek bekeer hier van dit, help tog nie, ek het berou hieroor voor die Here nie. Haat ek die sonde, sodat ek my hele lewe af daarvan wegvlug. Of as ek vermetel voor die Here, is ek vermetel oor my sonde. Vlug ek met my hele lewe na die Here toe en vind ek my vreugde daarin in wie die Here is. Dat hy my in liefde uitgekies het. Dat ek 'n heilige eerbied vir sy naam het. Dat ek die heel beste vir hom gee wat ek het om te gee. Dat ek sy getrouheid teenoor my raak sien, dat ek dit uitleef teenoor my medemens. Dat ek die vreugde van die Here se versorging in my lewe kan raak sien, dat ek my alles vir hom kan gee. Wat hy van my vra. Broers en susters, dink na in jou lewe, daar waar die Heilige Gees jou aanspreek, daar waar die woord van die Here is wat jou kom, waar die sonde in my lewe is, waarvan ek moet wegbreek, moet wegvlug, waar ek die Here toe moet vlug, waar ek koud en lauw in my geloof is, want ek sal dink hoe ver ek agteruit gegaan het, waar my liefde vir die Here in die begin was, en waar het nou is, waar my gehoorsaamheid aan sy woord was, en waar het nou is. Dink jyself in waar jy was toe ek my geloof bely het voor die Here en beloftes voor hom afgelê het wat ek sal doen. En waar my lewe nou is. Waar ek was toe ek universiteit toe gekom het uit my ouer huis uit en waar hulle my leiding gegee het en waar ek nou vandag is. Het ek die woord van die Here aangehoor? Het dit in my ingesny? Het ek van harte berou van die Here oor my sonde? Groei ek in my geloof, groei ek in my ywer om die Here te dien, om sê, maar ek kan nie wag nie, ek wil Sondag kerk toe gaan, ek wil saam met die medegelowiges wees, ek wil nie geloof mekaar opbou, ek wil breek van my sonde, ek wil hê my medegelowiges met my verantwoordbaar hou vir my sonde, my aanspreek daaroor. Want die Here gee in die gedeelte ook die waarskuwing. Moenie dink, dit is te vergeefs om die Here te dien nie. Moenie dink, jy kan vermetel wees en in hoogmoed die Here uitdaag en wegkom daarmee nie. Die Here praat met jou deur sy woord. Die Here werk kragtig in jou deur sy Heilige Gees om te breek met die sonde. Dat jy tot inkeer sal kom oor dit wat jy sondig teenoor die Here. Hoor die woord van die Here en bekeer van jou sonde en beleef dan ook. Ons God is barmhartig en genadig. Hy is naby die siel wat tot hom sug. En hy troos ook die hart wat tot hom vlug. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons is so blind vir ons eie sonde, dat ons nie eens ons eie sonde kan identifiseer nie, dat ons dink, alles is net goed in ons lewe. Dat ons dink, ons is die volmaakte mens. Ons lewe so wys dat ons blind is vir wat sonde voor die oë is. Dat ons sonde goed praat en hulle wat dit doen. Dat ons nie getuienis lewer nie, dat ons nie mekaar aanspreek nie. En jy is daarom, smeek ons U dat die Heilige Gees kragtig in ons lewe sal werk en ons is gemeente wat U dien. Dat U woord ons tot inkeer sal bring, dat U woord ons sal wys wat die sonde in ons lewe is en dat U ons sal bekeer, dat ons tot U toe kan bekeer. Here, sonder die genade kan ons niks doen nie. Sonder die werking in ons lewe is ons nêrens nie. En jy is daar, ons smeek ons dit van u. Wys ons tog die sonde in ons lewe. Wys ons wat dit is wat u haat. Maar help ons om nie net die geloof te bely met die mond nie, maar ook met ons hele lewe te getuig dat ons volle vertroue daarop plaas en ons sal uitleef. Waar ons die week ingaan, waar ons sekere gewoontes het om dinge te doen of te sê of te dink wat u nie verheerlik nie. Here, maak ons bewus daarvan en gee ons harte van berou. Ons wil bid vir mekaar, ons wil bid vir elkeen wat in moeilike omstandighede is, wat in sonde vasgevang is. Here, wil u hulle asseblief lei. Wil u vir hulle bring tot bekering en dat hulle weer die wonder daarvan kan sien wat het is om waarlik te bekeer. Die groot voorreg daarvan om die eiendom genoem te kan word. Dit waarvoor ons Here Jesus gesterf het. Ons altyd daarin sal vaskyk en daarin sal vashou van die liefde en genade ook in ons lewe. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.